Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan sebagai hamba yang beriman, kita wajib bersyukur atas curahan nikmat yang tiada terhingga. Satu di antara nikmat yang tengah kita rasakan, yang tengah kita jalani, yaitu nikmat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan talabul ilm. Betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesehatan pada tubuhnya, namun berapa banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memanfaatkan kesehatan yang melekat pada tubuhnya untuk menunaikan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi rezeki, diberi kekuatan finansial, namun berapa banyak yang kemudian memanfaatkan rezeki yang telah Allah karuniakan kepadanya untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pula dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi waktu luang. Namun berapa banyak pula yang menggunakan kesempatan waktu luang itu untuk bisa menambah amal-amal kebaikan, amal-amal yang akan memperberat timbangan kebaikan dirinya di yaumil qiyamah nanti. Maka bersyukurlah bila mana kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan waktu luang untuk menambah amalan saleh, diberi kesehatan untuk melakukan sesuatu yang dirindunya, diberi harta kekayaan rezeki kemudian disalurkan di jalannya. Bersyukurlah kita, karena tidak semua hamba Allah diberi kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Terlebih kita bisa duduk di masjid ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau aqwal pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah bersikap lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh melalui amalan nyata, melalui perbuatan, bagaimana mewujudkan sikap lemah lembut tersebut. Beliau bersikap rahmat, bersikap lemah lembut, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintal lahu walau kunta faddan ghalidal qalbi la faddu min hawlik." Terdapat di dalam surah Ali Imran, Surah Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi," dan dengan sebab rahmat, kasih sayang dari Allah, "Linta lakum," engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi," seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, "la faddu min hawlik," niscaya mereka menjauhi dirimu, niscaya mereka akan menghindar darimu. Ayat ini memberikan bimbingan kepada kita bagaimana hakikatnya manusia tidak suka dikasari. Hakikatnya manusia cenderung dan suka pada kelemah lembutan. Tabiat manusia suka bila diperlakukan penuh dengan rasa rahmat, kasih sayang. Dan tabiat manusia akan menghindar menyingkir bila mendapati perlakuan-perlakuan yang sifatnya keras, sifatnya kasar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yanfudu min haulik. Niscaya mereka akan menjauh, menghindar dari dirimu. Itu bila mana sikap kasar, sikap keras ditampakkan kepada mereka. Siapapun manusia pada hakikatnya tidak menyukai perlakuan-perlakuan kasar, keras. Bahkan mungkin orang yang memiliki pembawaan keras sekalipun, kalau dikasari, kalau dikerasi, tidak akan terima. Kalau mau uji coba, cari saja misalnya preman yang terkenal kasar, keras, coba dikerasi, coba dikasari. Pasti tidak akan terima. Tidak akan terima. Itulah hakikat manusia, tabiat manusia seperti itu. Karena tabiat manusia seperti itu dan agama ini memang sesuai dengan fitrah manusia, maka kita temukan di dalam Islam ajaran-ajaran yang mengedepankan tentang kelemah lembutan. Itu Islam. Kita bisa melihat, mempelajari kehidupan para sahabat, bagaimana Islamnya sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Islamnya beliau itu dengan cara ditundukkan dengan kekerasan? Beliau adalah sahabat yang sangat keras menentang Islam. Punya kewibawaan keras, bawaannya keras. Tapi apakah kemudian beliau masuk Islam itu karena ditundukkan dengan kekerasan? Coba kita pelajari. Tidak. Beliau memeluk Islam dengan kelemah lembutan, dengan sikap rahmah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang meluluhkan keadaan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika kita mempelajari agama ini, kemudian kita mungkin mempelajari tentang syariat berjihad, maka kita akan temukan syariat berjihad itu bukan semata menonjolkan kekerasan, adu otot, adu kekuatan senjata, bukan itu. Sebab pada hakikatnya jihad itu ditegakkan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, dalam rangka untuk memberantas bentuk-bentuk kezaliman. Dan ketika kita mempelajari lagi ketentuan-ketentuan jihad yang ada, kita akan dapati di dalam syariat-syariat berjihad itu ternyata ada unsur-unsur yang di situ mengandung kelemah lembutan. Misalnya apa? Tidak boleh membunuh anak-anak.
tidak boleh membunuh wanita yang tidak terlibat di dalam peperangan. Orang-orang yang sudah lemah tidak boleh kemudian diperlakukan semena-mena. Tidak boleh kemudian mencincang-cincang tubuh orang yang sudah ditaklukkan. Unsur-unsur kelemah lembutan itu ada. Maka tidak boleh memperlakukan orang yang sudah menyerah dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan dalam berjihad itu sudah diatur sedemikian rupa, bahkan pohon-pohon tidak boleh dirusak. Jadi dalam hal yang paling mungkin dikenal syariat dengan kekuatan full, itu saja masih ada unsur-unsur dari syariat ini yang mengatur dan memberikan warna lemah lembut. Maka banyak sekali dari ketentuan syariat yang kita harus melakukannya dengan baik, mempergauli dengan baik. Contohnya kalau orang tua, seorang muslim masih dalam keadaan musyrik, kemudian orang tua memerintahkan kepada anaknya yang muslim itu untuk melakukan perbuatan menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik, maka Allah melarang untuk mengikutinya. Ya. Dilarang untuk menaatinya. Tetapi Allah memerintahkan tetap mempergauli keduanya di dunia ma'rufah. Ketika di dunia, perlakukan dengan ma'rufah, dengan baik. Padahal kita tahu tingkat kezaliman yang paling tinggi itu adalah berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ketika orang tua, seorang muslim yang masih belum memeluk Islam, yang masih berbuat syirik, memerintahkan anaknya yang muslim untuk berbuat syirik, Allah tidak memerintahkan kemudian untuk memeranginya, memerangi orang tuanya, tidak kemudian meninggalkan orang tuanya, tidak kemudian untuk memperlakukannya tidak baik, tapi justru Allah memerintahkan kepada anaknya yang muslim itu, jangan taati kesyirikan, perintah berbuat syiriknya, atau pergauli keduanya di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Luar biasa ajaran agama kita. Terhadap orang yang memerintahkan kezaliman yang sangat besar saja, karena itu adalah orang tua, masih tetap sebagai anaknya pergauli keduanya di dunia dengan baik. Itu syariat kita. Kalau kita pelajari ayat lain di dalam Al-Quran, ayat masalah hutang piutang, kita akan dapati orang yang berhutang kemudian dia dalam keadaan mu'sir, orang yang kesulitan, benar-benar kesulitan, tidak karena dibuat-buat, benar-benar kesulitan. Maka apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal sudah jatuh tempo, hutang itu harus dikembalikan. Apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberikan hutang ini? Beri kembali tempo. Bahkan Allah memerintahkan kalau seandainya engkau mensedekahkan hutang itu, maka itu lebih baik bagi diri. Itu yang diajarkan oleh syariat. Maka ketentuan-ketentuan yang demikian ini kita akan menemukan di dalam syariat agama kita, sikap-sikap penuh kelemah lembutan. Sehingga karena masalah dunia, masalah utang piutang, kemudian ya baku tikai, baku bunuh, wah itu sangat mengerikan. Tapi Islam mengajarkan kelemah lembutan. Berikan jatuh tempo yang baru. Kalau kalian ingin yang lebih baik, sedekahkan. Luar biasa. Luar biasa syariat agama kita. Beda dengan hutang piutang pola Yahudi. Pola Yahudi kalau hutang jatuh tempo enggak bisa dibayar, ya bunganya nah. Orang sulit ditambah semakin sulit. Lantas di mana rahmatnya? Di mana sikap lemah lembutnya? Dalam syariat kita tidak mengenal tambahan bunga berbunga, tidak mengenal. Maka sungguh syariat agama kita mengatur kehidupan ini diantaranya dengan prinsip-prinsip kelemah lembutan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering saya memberikan contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan ingin sholat berjamaah, sholatnya dalam keadaan durasi yang lama, bacaannya panjang. Sholat ibadah yang agung, masya Allah pahalanya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mewujudkan sholat yang durasinya lama. Namun ketika beliau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam mendengar seorang anak menangis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah sedang sholat itu, dalam keadaan tengah sholat, merubah niat awal yang tadinya akan memperpanjang bacaan, kemudian memperpendeknya, meringkas. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, karoh yada'an asyukwa ala ummi. Beliau mengkhawatirkan, takut. Kalau sampai dipaksakan bacaannya panjang, ibu dari si anak ini akan susah, kesusahan. Lihat bagaimana sikap rahmahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seorang ibu saja beliau tidak ingin melukai, tidak ingin menyusahkan. Kepada satu orang ibu, beliau tidak ingin menyusahkan. Hanya disebabkan tangis dari anaknya. Padahal beliau sholat ibadah yang demikian agung. Tapi itu semua diurungkan dengan sebab tidak ingin disebabkan ibadahnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang beliau lakukan itu lantas kemudian menyusahkan orang lain. Padahal beliau sedang beribadah, tapi tidak ingin ibadahnya itu kemudian menjadikan susahnya seorang ibu. lembut sekali hati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedemikian lembutnya sehingga sedikit saja ada perubahan, sedikit saja ada anak menangis, peka sekali. Tumbuh kepeduliannya, tumbuh empatinya. Empati, kesusahan seorang ibu menghadapi anaknya yang menangis, sementara ibunya dalam keadaan sholat. Tajam sekali jiwa empati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita dapati sedemikian besar kasih sayang beliau terhadap orang-orang di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kemudian Ummu Aiman datang yang mengasuh beliau ketika masih kecil. Beliau berdiri, kemudian beliau hamparkan alas permadani untuk duduknya yang baru datang. Masya Allah, itu kepekaan-kepekaan yang kadang-kadang kita sebagai pendidik saja ya luput untuk mengajarkan hal-hal seperti itu kepada peserta didik. Sehingga kadang-kadang anak kita itu orang tuanya berdiri, dia masih duduk, tidak mempersilahkan orang tuanya untuk duduk. Itu kan karena kepekaan yang tidak dibiasakan, tidak diajar, atau belum diajar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cermin yang memberikan pantulan-pantulan, pelajaran-pelajaran di dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menanam tanaman pohon. Sebelum program 1000 pohon dicanangkan pemerintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keutamaan kepada orang yang menanam. Padahal cuma menanam. Yang dengan menanam itu, menanam pohon tersebut, ia akan mendapatkan, dia akan bersedekah kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Membiarkan tumbuhan, dirawat tumbuhannya. Kemudian dianggap orang itu akan bersedekah kepada burung yang datang. Bersedekah kepada semut, bersedekah kepada hewan-hewan Allah yang lainnya. Yang itu semua tidak terpikirkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk bersikap rahmah kepada tumbuh-tumbuhan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, mencintai kelemah lembutan di dalam setiap perkara, di dalam semua urusan. Allah menyukai kelemah lembutan. Ada urusan, ada apa, diselesaikan dengan kelemah lembut. Allah lebih menyukai cara-cara yang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. wala yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tiadalah melekat pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah. Dan sebaliknya, manakala kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, ya, tidaklah sesuatu itu kecuali akan menjadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Contohnya, ya jangan jauh-jauh di rumah kita lah. Makanan sudah dihidangkan di meja makan. Ya, walaupun makanannya seadanya. Adanya kambing bakar, ditaruh di situ seadanya. Adanya bebek goreng, taruh di meja situ. Adanya sop iga, ya adanya seadanya. Tapi kalau kemudian makanan yang sedemikian wah, sedemikian enak itu, kita sebagai suami datang melihat begitu wah, bergairahnya untuk mencicipi semua makanan itu. Ditambah lagi dengan perut yang lapar. Kemudian istri kita mempersilahkannya. Makan, makan. Makan, lu makan. Ayo sama-sama. Kau aja yang makan. Coba kira-kira. Makanan yang sudah sedemikian enak itu kira-kira akan masuk tidak dengan leluasa, dengan enak ke perut kita? Yang tadinya lapar itu mendadak kita kenyang. Kenyang karena dikasari. Sudah luntur semua itu. Nafsu makan yang sedemikian menggebu-gebu. Begitu mempersilahkannya dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak berkenan, kita langsung turun nafsu makan, drop. Yang tadinya menggebu-gebu, ya sudah tidak ada lagi nafsu makan. Itu salah satu contoh bagaimana ketika sikap lean, sikap kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, maka sesuatu itu akan jelek sudah. Situasi makan jadi jelek. Rasa makanan pun pasti akan jelek juga. Walaupun makanannya secara normal enak itu. Tapi kondisi kejiwaan sudah ya, terlanjur dikasari. Diperlakukan tidak nyaman. Wala yunza'u min syai'in illa syaa. Tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk, akan menjadi jelek. Coba yang muda-muda tuh datang ke tempat nador, katanya cantik, mertuanya juga masya Allah gini-gini, diterima oleh mertuanya dulu, wah benar mertuanya betul-betul bagus ini. Tapi begitu nador, wah, keluar kata-kata yang menyakitkan, udah hilang semua, gak jadi deh. Karena ucapan, karena lisan. Dan hati tidak bisa dibohongi. Oh, itu gini-gini, enggak, sudah. Ya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Meskipun Anda enggak melihat, tapi sakitnya tuh di sini. Itu kalau sikap keras, sikap kasar sudah terlontar, terlanjur terlontar. Tidak akan kemudian orang dah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita untuk bersikap rahmah, bersikap lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena ketika kelemah lembutan itu tidak ada di hati seseorang, maka yang akan ada pada diri orang tersebut sikap kasar, sikap keras. Ketika sikap kasar, sikap keras bersemayam pada diri orang tersebut, maka bawaannya pun akan bawaan yang keras, kasar. Karena bawaannya kasar, keras, kata-kata yang keluar dari lisannya pun kata-kata yang menghujam seperti sebilah pisau yang menusuk-nusuk. Kata-katanya tajam, kata-katanya menjadikan hati terluka. Dan ketika orang itu melakukan kata-kata, melontarkan kata-kata yang kasar, maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal babi. Bukan perilaku seorang mukmin kalau dia bitta'an, suka mencela, suka mencaci maki. Walal la'an, suka mengutuk, suka melaknat. Walal fahis, suka berbicara keji, menuduh orang, padahal orang itu dikenal kebaikannya. Menghina orang, padahal orang itu masya Allah baik. Merendahkan orang, na'udzubillah. Bukan perilaku seorang mukmin yang seperti itu. Maka pantas kalau kemudian orang yang suka mencaci cela, orang yang suka berkata keji, kemudian orang-orang tidak suka. Tidak suka. Dan orang itu pasti akan menghindar. Kenapa? Tidak ingin dirinya akan terkena tikaman kata-katanya. Tidak ingin kemudian akan bertambah semakin ya, tidak baik keadaannya. Maka sikap rahmah, sikap lin, lemah lembut, itu adalah tuntunan agama kita. Manakala sikap lemah lembut itu tidak ada, di rumah tidak ada sikap lemah lembut, maka kita akan bisa bayangkan bagaimana keadaan rumah tersebut. Di tempat kerja tidak ada kelemah lembutan, pimpinan bersikap lemah lembut kepada bawahannya. Yang di bawah tidak bisa bersikap lemah lembut kepada pimpinannya. Tidak akan ada situasi kerja yang menenangkan. Gitu juga kita hidup bertetangga. Kalau tidak ada kelemah lembutan kita dengan tetangga atau sebaliknya tetangga kepada kita, tidak akan nyaman hidup bertetangga. Artinya kalau kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, sesuatu itu akan jadi jelek. Kehidupan bertetangga, kelemah lembutannya tercerabut dari kehidupan bertetangga, maka kehidupan bertetangga itu akan jadi jelek. Sebaliknya kehidupan bertetangga akan baik ketika ada kelemah lembutan. Dengan tetangga, dengan yang lainnya, dengan masyarakat, dengan jamaah di masjid, ketika kita sholat berjamaah, timbul kelemah lembutan, akan terjadi kebaikan-kebaikan. Akan terjadi sesuatu yang indah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rumah tangga yang di situ dibangun dengan kelemah lembutan, ayah bersifat lemah lembut kepada anak-anaknya, Anak-anak juga demikian, memiliki sifat sikap lemah lembut kepada orang tuanya. Suami bersifat lemah lembut kepada istri, demikian juga sebaliknya istri bersikap lemah lembut kepada suaminya. Maka yang akan terjadi di dalam rumah itu adalah zina, keelokan, kecantikan, menawan, keindahan. Itu yang akan tumbuh di dalam rumah tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kelemah lembutan tidak ada di rumah itu, rumah bagaikan neraka. Suami tidak kerasan tinggal di rumah, cari pelarian. Bukan cari lagi, cari pelarian. Anak-anak juga demikian. Lebih senang berkumpul dengan teman-temannya. Dan seterusnya, hancur sudah kehidupan rumah tangga seperti itu. Ketika kelemah lembutan tidak menjadi dasar di dalam membina rumah tangga. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yunza'u min syai'in illa syana. Pakai syir, titik tiga. Artinya kejelekan, keburukan. Bila kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Maka mulailah dari diri kita, bersikap lemah lembut, dan menghindari sikap-sikap kasar, keras, ya. Keras, kasar, tidak boleh. Tapi tegas, boleh. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu bukan keras. Tegas itu memang aturannya seperti itu, ya itu tegas. Kalau kasar, dia akan menegakkan aturan itu dengan cara kasar. Entah dengan bersungut-sungut, entah dengan memaki-maki, ya itu kasar. Sebab ada sikap tegas tidak perlu dengan sikap kasar, tidak perlu dengan sikap keras, cukup ya. Dengan mata kita agak melotot, telunjuk kita ditegakkan, anak kita melakukan kesalahan, itu tegas, itu sudah. Berarti anak kita ngerti, oh ini salah, jangan dilakukan. Itu tegas. Tapi tidak perlu dengan memaki-maki, tidak perlu dengan mencaci-maki, dan seterusnya. Apalagi sambil mengatakan kalimat-kalimat, kamu ini kurang ajar. Itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka, kalau kelemah lembutan itu sirna dari hati seseorang, na'udzubillah, maka yang ada adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu. Ya. Kalau kelemah lembutan itu tidak ada pada hati kita, ya, illa syana, maka hati kita akan jelek, buruk. Perilaku kita juga buruk, na'udzubillah. Ketika kelemah lembutan itu tidak ada di dalam hati seseorang. Yang ada adalah keburukan, kejelekan. Na'udzubillah. Inilah pentingnya kita bersikap arif walin, bersikap lemah, lembut. Terutama kepada sesama orang-orang yang beriman. Pada sama salafiyin, terutama kepada orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, didiklah mereka dengan mengedepankan kelemah lembutan. Kalau anak-anak kadang-kadang diajari mungkin belum bisa paham, jangan dicaci maki. Jangan kemudian dikata-katain dasar ini, dasar itu, jangan. Lebih bagus disabari, lebih bagus didoakan. daripada di ya, diberi kata-kata, oh, kamu ini dasar, ah itu sudah, jangan seperti itu. Disabari saja, ya, atau lebih baiknya didoakan. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu nak, itu doa. Daripada dicaci maki, anak enggak hafal Quran dicaci maki, kamu enggak seperti adekmu, ayo dibanding-bandingkan. Ya. Padahal masing-masing anak berbeda-beda sifatnya, pembawaannya, keutamaannya. Berbeda-beda masing-masing anak. Ada yang mungkin adiknya dikaruniai Allah dengan kecerdasan yang lebih. Kakaknya mungkin tidak cerdas, tapi ada kelebihan lainnya. Apa? Telaten. Sabar mempelajari sesuatu. Sehingga dia kalau bisa lebih mapan dibandingkan adiknya misalnya. Cepat kalau hafalan, tapi enggak telaten untuk memurojaah. Jadinya cepat lupa. Ada kelebihan kekurangannya. Jangan kemudian dibanding-bandingkan. Kalau memang belum bisa, ya doakan saja. Semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu nak. Kamu bisa menghafal, kamu bisa memurojaah, kamu bisa belajar dan seterusnya. Didoakan. Daripada mengeluarkan kata-kata yang bersifat sesuatu yang tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila kelemah lembutan itu tidak ada di hati seseorang, niscaya yang akan keluar adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Na'udzubillah. Dan bila kelemah lembutan itu tidak ada pada diri seseorang, yang ada adalah hawa untuk melakukan kerusakan demi kerusakan. Meskipun ia menganggapnya itu adalah kebaikan, tapi sebenarnya ia sedang merusak. Sebenarnya ia sedang merusak. Merusak tatanan yang sudah ada. Meskipun ia beranggapan itu kebaikan, tapi hakikatnya dia sedang merusak. Kalau kelemah lembutan itu sudah tidak menjadi dasar perbuatan dirinya. Sudah tidak keluar dari hati, hati yang memang lemah lembut terhadap saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada perkara yang memang salah, saya siap rujuk, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.